Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Северна Македонија за надбор, Македонија за дома. Ово е последната изјава која стигна од мандатарот Христијан Мицковски за тоа како ќе именува земјава во своите обраќања и изјави. Мицковски, кој пред две недели изјави дека во секоја негова изјава ќе го користи името Македонија, од завчера тоа го сведе само за домашна употреба. Мицковски, гостувајќи на Сител, изјави дека заклетвата како премиер ќе даде со уставното име на државата, односно Република Северна Македонија, но и дека уставното име на државата со придавката ќе го користел и за време на официјалните посети во странство. Придавањето изјави во Македонија, Мицковски најави дека секогаш ќе го користи името Македонија. Сепак Мицковски вчера пред новинарите тврдеше дека не го сменил својот став околу името.
Не можам да имам двојни стандарди, да добивам и да поднесувам закони со придавката која што е дел од уставното име, да имам институционална комуникација под уставното име, да трчаме да вадиме пасош и лични документи како одредени политичари кои што се сончаат во скапи летувалишта и мондански летувалишта во Египет ке нашиот јужен сосед и да се правиме на удрени дека не постои, дека тоа не е дел од нашиот правен систем. Но мојата употреба лична како човек при давање изјави, сум го кажал тоа, никогаш нема да биде поинакво од оваа што е денеска, односно мојата татковина е Македонија и ќе остане Македонија.
Мицковски употребата на уставното име го објаснуваше со промената на собраницкиот деловник, кој го уредува давањето на заклетвата на владата и незините членови. Ставот на Мицковски пред 5 години како опозиционер, коментираше Телма, сепак беше поинаков од денешниот, барем што се однесува до изговорањето на придавката Северна. Објавувајќи видео на ТВ21, во кое Мицковски вели.
Кажам многу отворено дека никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш, нека ми го земат мандатот.
Седницата за избор на владата на Мицковски веќе официјално е закажана за во сабота, а расправата ќе трае 2 дена. Се очекува изборот да биде направен во недела пред полнок, кога Мицковски и избраните министри ќе треба да ја дадат заклетвата дека ќе ги почитуваат уставот и законите. Грските медиуми интервјуто на мандатарот Христијан Мицковски за Сител го протолкуваа дека свечената заклетва како премиер ќе ја даде со користење на уставното име на земјата. Цитирам, истото име ќе го користи во контактите во странство со странските лидери, како што рече, но во внатрешноста на земјата, како во јавните настапи, така и во изјавите ќе го користи името Македонија, бидејќи, како што самиот рече, името на неговата земја и татковина е Македонија, пишува Грчката Државна агенција. Медиумите во Грција, како што е пракса во изминатиот период, акцентот го става на неупотребата на уставното име, па така овој пат текстовите во онлайн изданијата се под насловите Северна Македонија, Христијан Мицковски инсистира на терминот Македонија. За викендот нова влада. Само во контактите со странските лидери, Мицковски ќе го користи Северна Македонија. Мицковски ја продолжува играта околу името на земјата, пишуваат медиумите во Грција. Кандидатката за председателка на Македонија на последните избори, Билјана Ванковска, согласи на социјалните мрежи и напиша, цитирам, «Дали грешам ако кажам дека Мицковски ја извиси председателката Гордана Силјановска-Давкова во врска со чино на заклетвата? Таа се истрча па сега користи немушт јазик, символи и заменки, за да не каже зеверна. Тој фино лепо ке си почитува уставно име и тоа го нарекува владеење на правото», напиша Билјана Ванковска, откако Мицковски кажа како ќе ја нарече Македонија на заклетвата. Потоа Ванковска додава, цитирам, позициите на Англиската кралица веќе се дефинирани, сега ќе си владее Мицковски со партнерите, напиша на Фейсбук професорката Билјана Ванковска. Најавената милиарда кредит за време на изборите ќе биде од земја членка на ЕУ и НАТО, тврди за Телма подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски.
Прво ќе биде од земја членка на Европска унија и на НАТО. Значи не планираме да соработуваме ни со Кина, ни со Русија, ни со Саудиска Арабија и така натака. Заради кризата во светот, војната во Украина и така натака, меѓународните кредитори од типот на ММФ, Светската банка и така натака, ги поскапаја парите. Односно, народски кажано, каматите се повисоки од она што е нормално за задолжување на државите и одат веќе и над 5%.
Николовски рече дека заемот ќе биде договорен влада со влада, но и дека има 2 основни предуслови.
Каматата да е пониска од меѓународните кредитори, но повторно ти има камата, значи тој кој што ти поземи парите, факт е дека ќе заработи, нема да ги даде поклон тие пари. Ние би биле сретни доколку каматата е под или околу 3%. И второ, да има еден пристоен грейс период и пристоен период на враќање на тој кредит, како би можел истиот да биде употребен за развој на државата.
Вели дека ништо не објавиле, затоа што не е постигнат се уште дефинитивен договор. Прашањето за измени во законот за локална самоуправа се наметна откако неколку актуелни градоначалници беа избрани за пратеници во собранието, а дел се најдоа и на списокот на мандатарот Мицковски како предлози за министри во новата влада. Прво да помине изборот на новата влада, а потоа веднаш штом ќе се создадат услови во собраниска процедура, ќе се најдат и измените на законот за локална самоуправа, изјави од Тетово Христијан Мицковски.
Слушнавте дека има експерти кои што велат дека овој закон бил спротивен на уставот. Јас би сакал да ги слушам нивните мислења, тие мислења да ги вклучиме во овој закон, да не постои воопшто сомнеж во јавноста дека е можно овој закон да биде противуставен. И веднаш, кога ќе се создадат условите, тој да се најде во собраниска и парламентарна процедура. Повторно ќе кажам, не би сакал да ги трошиме парите на граѓаните за дополнителни избори.
Законот за локална самоуправа сепак ќе го причека избора на новата влада. Без претходно да се обезбеди поддршка од ДУИ, законското решение воопшто нема да биде поднесено во собранието. Бидејќи покрет во Третинско, потребно е и Бадентерово мнозинство. Координаторот на пратеничката група на Вреди, Халиус Нопче, пред новинарите рече:
нема друга опција, фактички ако не се прибати од СДСМ од ДУИ, значи овој наш предлог, особено од ДУИ, пошто фактички како што реков, освен во Третинско мнозинство треба и Бадинтер, во тој случај нема друга опција, ќе се оди на предвидени избори. Ќе се уште, значи не се изјасни дека се против, меѓутоа не се изјасни дека ќе го подржат. Па затоа ние ќе го чекаме нивниот
со едноминутно молчење во собранието му беше оддадена почит на првиот собраниски спикер Стојан Андов, кој почина завчера на 89 годишна возраст. Председателката на Македонија Гордана Целјановска-Давкова говореше за значењето на Андов за југословенската и особено за македонската политика и демократската држава. Давкова нагласи дека замина првиот председател на собранието во Демократска Македонија, еден стамен столбник на нашата современост, кој што даде сериозен придонес по политичкиот, државниот и обштествениот развој во последните три децении.
Државник, политичар, економски експерт, дипломат од висок ранг, политиколог, новинар, публицист, писател, кој што ја промислуваше македонската и меѓународната сцена, притоа што е за мене од особена важност и за културниот идентитет на македонскиот народ, со животот на сите македонски граѓани, без разлика на нивната верска, идеолошка и национална припадност.
Кумановската полиција извршила увид на локациите во близина на населбата Железничка станица, каде биле испишани графити, било запалено македонското знаме и било поставено знаме на соседна земја, соопшти од полицијата. Случајот во полицијата бил пријавен завчера, кога бил извршен увид. СВР Куманово презема мерки за расчистување на случајот. Македонија влезе во протокалова фаза, пеколни температури до крајот на неделава, жештени и повиците на итната медицинска помош. Чести се симптомите на покачен крвен притисок и на гадење на повраќање, а овој период во прашање е и зачестен стомачен вирус, велат лекарите. Владата изгледа со препорака ослободување од работа на бремените жени и лицата над 60 години, во градинките да нема физичка активност на отворено. Температурите ќе достигнат и над 40 степени во Македонија. Поред метролозите се очекува топло лето со надпросечни температури, особено во јули.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.